VripaNet Radio. VripaNet Radio, επεισόδιο 96. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη. Είναι Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007. Έτσι, μερικά πραγματάκια τα οποία σημείωσα τις τελευταίες 2-3 μέρες. Να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με το αν θα είχε νόημα να ιδρυθεί ένα ελληνικό Electronic Frontier Foundation ή έστω κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων, ένας οργανισμός ο οποίος να παρέχει μάλλον νομική κάλυψη σε κάποιες υποθέσεις που σχετίζονται με διαδίκτυο, ψηφιακά δικαιώματα, ψηφιακό content κτλ. Φαίνεται ότι έχει βρει αρκετή ανταπόκριση. Έχω λάβει αρκετές ιδέες και στο blog μου σαν comments και στο email μου έχουν στείλει κάποιοι και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Κατά κάποιο τρόπο με αυτό σχετίζεται και η ιστορία που έχει ξεκινήσει από προχθές με την παραίτηση των μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία παραιτήθηκε επειδή δεν τη ζητήθηκε η άποψή της για να μαγνητοσκοπήσει η αστυνομία την πορεία που έγινε στις 17 Νοέμβρη. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα εκεί και το θέμα δεν είναι τόσο αν έχει δικαίωμα ή δεν έχει δικαίωμα η αστυνομία και ποιος έχει δικαίωμα να επιτρέψει ή όχι, αν είναι ο εισαγγελέας, αν είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κτλ. Νομίζω ότι το θέμα είναι αυτό που γράφει η Σοφία στο blog της, το digitalpavlaera.org/blog νομίζω, η οποία ζει στο Λονδίνο και η οποία λέει ότι ξέρω ότι στο Λονδίνο υπάρχουν παντού κάμερες, έχω δει πολλές φορές, αρκετές φορές τέλος πάντων, να μου βγαίνουν σε καλό το ότι υπάρχουν. Μια φορά που τράκαρα με το μηχανάκι μου για μια φίλη μου που της έκλεψαν την τσάντα κτλ. Και βρέθηκε ο δράστης μέσα από τις κάμερες της αστυνομίας. Αλλά το πρόβλημά μου με το να υπάρχουν κάμερες παντού και να καταγράφουν τα πάντα από την αστυνομία στην Ελλάδα είναι ότι δεν εμπιστεύομαι τις ελληνικές αρχές και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει να κάνει μόνο με την αστυνομία, έχει να κάνει με όλα τα πράγματα, με το πώς θα λυθεί το ασφαλιστικό, με τις συμβάσεις εργασίας κτλ. Δεν έχει κανείς εμπιστοσύνη στις αρχές, στην κυβέρνηση και γι' αυτό όλα αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Στις περισσότερες φορές δυστυχώς έχει δίκιο που δεν έχει εμπιστοσύνη, γιατί παρατηρούμε πολύ συχνά γεγονότα τα οποία μας κάνουν να μην έχουμε εμπιστοσύνη. Και από εκεί και πέρα, όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη με τον άλλο, με τον οποίο θα συνομιλήσεις, είναι φυσιολογικό να μην μπορείς να καταλήξεις σε μια συμφωνία, γιατί ό,τι και να σου προτείνει, ειδικά όταν έχει μια θέση ισχύως όπως είναι η κυβέρνηση, η αστυνομία, οποιαδήποτε αρχή, θεωρείς ότι θα βρει έναν τρόπο να σου τη φέρει, να λειτουργήσει εις βάρος. Το ίδιο ισχύει και για τους φόρους και για όλα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ότι καλούμαστε να συζητήσουμε διάφορα μεγάλα προβλήματα και τα εμπλεκόμενα μέρη δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Λοιπόν, πέρα από αυτά τώρα, είδα μια ωραία σειρά, web σειρά, μάλιστα τα επεισόδια τα λένε web episodes, βγήκε το πρώτο, θα το βρείτε στο theitroom.com, είναι το η σειρά IT Room. Όσοι είναι προγραμματιστές, administrators, όσοι κάνουν IT support, νομίζω ότι αξίζει να ρίξουν μια ματιά στο πρώτο επεισόδιο, είναι μικρό, νομίζω 5 λεπτά και θα δούνε διάφορα από τη δική του ζωή. Κάτι άλλο που παρατήρησα είναι ότι βάζοντας την beta version του Skype για το Mac, την έκδοση 2.7 κάτι νομίζω, Και την έβαλα γιατί η προηγούμενη έκδοση που είχα δεν έπαιζε με το Leopard. Δηλαδή έπαιζε την πρώτη φορά που την εγκαθιστούσα και μετά δεν μπορούσε να ξαναξεκινήσει το Skype την επόμενη φορά. Κάπου διάβασα ότι είχε να κάνει με το firewall, το απενεργοποίησα, δεν λύθηκε το πρόβλημα. Κατέβασα λοιπόν την beta version και είδα ότι μπορείς να στείλεις και SMS. Κάτι που είναι πάρα πολύ βολικό. Κοστίζει το SMS, νομίζω όμως ότι κοστίζει λίγο πολύ όσο κοστίζει και ένα κανονικό SMS από το κινητό σου. Μπορεί να φαίνεται μάλιστα ο αριθμός του κινητού σου σαν αποστολέας, οπότε να μπορεί κάποιος να σου απαντήσει, να ξέρει ποιος το έστειλε κτλ. Όσοι χρησιμοποιείτε συχνά SMS και θα θέλατε να κάνετε κάτι τέτοιο από το desktop σας, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Το κόστος νομίζω ότι είναι 0,0097 δολάρια, κάτι τέτοιο. Ρίξτε μια ματιά. Επίσης, χθες έπαιξα λιγάκι με το EC2, μια υπηρεσία της Amazon, νομίζω ότι είναι Elastic Cloud Computing, η οποία ουσιαστικά σου δίνει virtual hosting, ένα virtual server, με διαφορετικά specs ανάλογα με το πόσο θες να πληρώσεις, στον οποίο μπορείς να κάνεις host οποιαδήποτε εφαρμογή σου κτλ. Έχω γράψει ένα αρκετά λεπτομερές post στο blog μου, vpn.net/weblog. Όσοι ενδιαφέρεστε, ρίξτε μια ματιά. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισα είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ένα partition το οποίο να έχει persistent data, δηλαδή δεδομένα τα οποία όταν σβήσεις το virtual machine, το κάνεις reboot, να μην χαθούν. Έχει αρκετές πλευρές το θέμα. Όσοι ασχολείστε με hosting και τα λοιπά, μπορείτε να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Και τελευταίο θέμα, το παίρνω από το blog του Dave Weiner. Ασχολείται με το Tiny URL. Όσοι χρησιμοποιείτε Twitter, θα το έχετε δει ότι όταν βάζετε ένα URL μέσα σε ένα post σας στο Twitter, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο σε μήκος, το αντικαθιστά το Twitter με ένα άλλο πολύ μικρό URL που χρησιμοποιεί την υπηρεσία tinyurl.com. Αν και φαίνεται βολική αυτή η υπηρεσία, δεν μου αρέσει, όπως δεν μου αρέσει κατά κάποιο τρόπο και ότι ο FeedBurner ξαναγράφει τα URL ώστε να κάνει tracking. Καταλαβαίνω γιατί το κάνει ο FeedBurner, το χρησιμοποιώ και εγώ στα feeds μου, αλλά δεν μου αρέσει. Είναι ένα θέμα που το αντιμετώπισα και στο monitor. Και δεν μου αρέσει γιατί αλλάζοντας το URL και παρεμβάλλοντας μια άλλη υπηρεσία ενδιάμεσα, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να βρεθείς με πάρα πολλά σπασμένα URL, γιατί για παράδειγμα η υπηρεσία έκλεισε, γιατί η υπηρεσία αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο που δημιουργεί τα URL, γιατί αποφάσισε ότι είναι πάρα πολλά και αυτά που έχουν περάσει, ας πούμε, 2 χρόνια θα τα σβήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το content του και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται και, έτσι και για τη δομή του ίντερνετ. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι το Tiny URL θα μπορούσε να το αγοράσει αύριο μεθαύριο μια εταιρεία που κάνει spamming και που έχει, ας πούμε, spam blogs και να αντικαταστήσει όλα τα URL, να οδηγούν όχι εκεί που οδηγούσαν αρχικά, αλλά σε μια άλλη σελίδα. Ή απλά να κλείσει. Ή απλά να έχουν ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα μου πείτε το ίδιο. Μπορεί να συμβεί και στο ίδιο τη σελίδα στην οποία θες να καταλήξεις. Αλλά εκεί ουσιαστικά το πρόβλημα είναι ενσωματωμένο στο ίδιο το content που ψάχνεις. Το ότι δεν θα παίζει ένα URL, μάλλον θα σημαίνει το ότι δεν υπάρχει το URL που ψάχνεις, το content που ψάχνεις. Τέλος πάντων, αυτές ήταν λίγες σκέψεις για σήμερα. Νομίζω ότι ήταν αρκετά σύντομη αυτή η εκπομπή. Σας χαιρετώ και τα λέμε το συντομότερο. Γεια σας. Α, και να μην ξεχάσω ότι χθες η Ελίνα και οι υπόλοιπες κοπέλες του φτιάξτο.gr ήταν πολύ χαρούμενες, γιατί το Sky στις ειδήσεις του το βράδυ, στις 9 η ώρα, έδειξε ένα ρεπορτάζ το οποίο παρουσίασε το site τους και είχε έτσι και ένα κάποιες ερωτήσεις που απάντησαν η Βάλια και η Ελίνα και το ανεβάσαμε στο ίντερνετ και τα λοιπά. Συγχαρητήρια στο φτιάξτο.gr, όσοι ασχολούνται με χειροτεχνίες, με πλεξίματα. Μάλλον δεν ακούν αυτό το podcast, αλλά όποιος το ακούει μπορεί να πάει να ρίξει μια ματιά. Γεια σας.